glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripback sky. And everything looks good tonight. Να σου πω, ακόμα δεν έχω συνέλθει από την τεσσάρα που ρίξαμε στη Manchester City. Και εκεί που πανηγυρίζαμε εμείς τη Τότεναμ, σου έλεγε ο άλλος ο έξυπνος, έτσι. Του λέω, τέσσερα ρίξαμε, σιγά το κατόρθωμα, μου λέει. Η City έχει χάσει από όλο τον κόσμο. Τι να του πεις. Τι να πεις για μερικές προσωπικότητες που μπήκαν στο σπίτι μας από το παράθυρο της τηλεόρασης και αποχωρούν σιγά σιγά από το μάταιο τούτο κόσμο. Μιλώ για τη Βέφα Αλεξιάδου, αυτή τη συμπαθητική κυριούλα που άρχισε ξαφνικά να μαγειρεύει on camera με ταγεράκι και μαλλί φορμαρισμένο από το κομμωτήριο. Μας θύμιζε τις μανάδες μας, δεν ξέρω αν ήταν έτσι και εσάς οι δικοί σας, στις γιορτές όταν περιμέναμε κόσμο στο σπίτι και είχαν ντυθεί. Ετοιμαστεί στην τρίχα, είχαν φτιάξει μαλλί, αλλά πριν φορέσουν το τακούνι με τις παντόφλες έριχναν την τελευταία ματιά στις πατάτες του φούρνου που ψήνονταν εκείνη την ώρα, έτσι πριν έρθει ο κόσμος. Η Βέφα έβγε από τη ζωή, συλληπιτήρια στους οικείους της. Και για να μπούμε σε πιο οικεία θέματα, πείτε μου, πιστεύετε ότι μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν η Λίβερπουλ? Το ρωτώ εγώ αυτό διότι τα αγγλικά μέσα αναρωτιούνται κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να μείνει ή να χάσει η Λίβερπουλ τον Σαλάχ? Λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε τώρα λίγο επιστημονικώς. Αυτό που μπορείς να χάσεις, φίλε μου, με το κρύο είναι το μέγεθος του μορίου σου. Έτσι, μην αισθάνεσαι άσχημα. Το είπε ο κύριος Όλιβερ Κέις, ουρολόγος, χειρούργος και λέκτορ στο Πανεπιστήμιο του Λίτζ. Δεν είναι μύθος. Είναι μια πραγματικότητα, καθώς η μειωμένη ροή αίματος στα γεννητικά όργανα είναι μια φυσιολογική αντίδραση, μια φυσιολογική άμυνα του οργανισμού. Μην αισθάνεσαι άσχημα λοιπόν, φίλε μου, και μην αρχίσεις να ψάχνεσαι. Δεν έχεις πρόβλημα. Το κρύο είναι το πρόβλημα και όχι εσύ. Επίσης αυτοί που σε μεγαλώνουν ως μέγα επιβίτορα και σου λένε ότι δεν κλαίνε τα παλικάρια ή δεν συρρυκνώνται τα καλαμπαλίκια, αυτοί φταίνε, έτσι. Μιλάμε επιστημονικώς εδώ. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστημονική μου άποψη, ο Κλαούντιο Ρανιέρι είναι ικανός να ρίξει την ομάδα μας στη Ρώμα στη δεύτερη κατηγορία παρά τη δεδομένη αγάπη του για αυτή. Όμως το Ρανιέρι βρήκαμε εδώ να μας σώσει έλεος, ρε παιδιά. Έλεος και με τα νέα trends στο TikTok, ένα από τα τελευταία είναι το banana botox. Έτσι το ξέρουμε, η χρήση της μπανάνας για την αντιγύρανση και περιγράφεται πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε τη φλούδα της, εσείς που ενδιαφέρεστε. Εγώ νομίζω ότι αντιγυραντικό για το πρόσωπο είναι το γιαουρτάκι, ειδικά αν το δεχθείς με τον κεσέ. Και σάτια χθες στο Portmant Road, ήμασταν έτοιμοι να αγοράσουμε τη νέα Manchester United του Αμορίμ, αλλά 1-1 με το ζόρι απέναντι στην Ipswich. Και ο Πορτογάλος μας είπε ότι θα χρειαστεί και ρίσκο και χρόνος. Τα ίδια έλεγε και ο Ten Hag και το έφαγε το κεφαλάκι του, έχω να πω, όμως τον Αμορίμ τον πιστεύουμε. Πιστεύουμε επίσης ότι μερικά διαζύγια μπορούν να είναι βελούδινα. Το έχει αποδείξει η ιστορία άλλωστε. Σαν σήμερα το 1992 με ψήφισμα η Βουλή της Τσεχοσλοβακίας διαχώρισε τη χώρα στα δύο, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Η 25η Νοεμβρίου όμως, Αλέξανδρε, γέννησε και αποβράσματα όπως το Ρούντολφ Ες, τον στενό συνεργάτη του Χίτλερ το 1900 σαν σήμερα και τον Αουγκούστο Πινοσέτ, τον χιλιανό δικτάτορα το 1915. Όμως αυτή τη μέρα δεν μπορεί να μην τη σημαδέψει κανείς και για άλλο λόγο, καθώς πριν 4 χρόνια χάσαμε σαν σήμερα τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Από αυτό το μάγο της μπάλας και της σύντριγκας, έτσι, της ιδιοφυΐας και της αυτοκαταστροφής. Τον άνθρωπο που εμπλούτησε με πολύ ιδιαίτερες στιγμές τις ποδοσφαιρικές μας εμπειρίες. Και μάλιστα έφυγε από τη ζωή ακριβώς 4 χρόνια μετά το φίλο του Φιντελ Κάστρο, με τον οποίο είχε μοιραστεί αρκετές στιγμές, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο για τον Ντιέγκο που ήταν πολύ κοντά στο θάνατο στα 40 του χρόνια από καταχρήσεις, ναρκωτικά και αλκοόλ. Ο Φιντέλ τον έβαλε στην κλινική La Perdera στην Αβάνα στην Κούβα και ο ίδιος ο Μαραντόνα έλεγε ότι του έσωσε τη ζωή. Τελικά ο Μαραντόνα άντεξε άλλα 20 χρόνια, πέθανε μόλις στα 60 του. Στις 25 Νοεμβρίου είχε πεθάνει το 2005 και ένας άλλος μεγάλος μάγος του ποδοσφαίρου, ο George Best. Έφυγαν δηλαδή από τη ζωή 25 Νοεμβρίου θεοί της μπάλας και αυτός διανύοντας το 60ο έτος της ηλικίας του. Και αυτός ταλαιπωρημένος από το αλκοόλ και τις καταχρήσεις. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάγιο την Πάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν δύο τρόποι σήμερα. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και αφήνετε κενό. Σημειώνετε το μήνυμα σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος και με μήνυμα στο email του σταθμού, το οποίο είναι erasport@papakier.gr. Λοιπόν, το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ντιέγκο, έτσι. Δεν γινόταν να μην παίξω μπάλα κατά αυτόν τον τρόπο.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Misión, pa' gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Una tómbola, tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola.
La vida tómbola από το Μάνου Τσάο, έτσι, για το Μαραντόνα. Ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή και θα πάμε ποδοσφαιρικά πλην δύο μικρών αναφορών που οφείλω να τις κάνω. Πρώτον, συγχαρητήρια στο Verstappen. Για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν πήρε τον παγκόσμιο τίτλο στη Φόρμουλα 1. Στο Vegas, Vegas, baby, ο Verstappen με αυτή την επιτυχία του έπιασε τους Αλέν Πρόστ και Σεμπάστιαν Φέτελ Στις κατακτήσεις μόνο ο Χάμιλτον, ο Μάικλ Σουμάχερ και ο Χουάν Μανουέλ Φάτζιο έχουν περισσότερες κατακτήσεις του παγκόσμιου τίτλου. Αύριο θα έχουμε ειδική ενότητα με Νίκο Μοσχονά στο ξεκίνημα της εκπομπής για να συζητήσουμε τη σεζόν στη Φόρμουλα 1, που βεβαίως έχει ακόμα 2 Grand Prix, αλλά ο τίτλος κρίθηκε και μαθηματικά στο Las Vegas. Και μια δεύτερη αναφορά έξω από το ποδόσφαιρο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς προσέλαβε ως προπονητή τον Άντι Μάρεϊ, ο οποίος αποσύρθηκε από τη δράση, θυμίζουμε, μόλις τον προηγούμενο Αύγουστο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Θα τον βοηθήσει στην προετοιμασία του ενόψει του Αυστραλιανού Open που θα ξεκινήσει στις 12 Ιανουαρίου. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους μου στη δικιά μου πλευρά ως προπονητή μου, λέει ο Τζόκοβιτς. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και να αγωνιστώ στην Αυστραλία με τον Άντι στο πλευρό μου, με τον οποίο έχω μοιραστεί μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές στη Μελβούρνη. Γίνονται ωραία πράγματα. Στο τένις έμαθα επίσης ότι ο Σίνερ έχει πάρει όλο το επιτελείο του Τζόκοβιτς στη δούλεψή του, που λένε. Κάνουν κινήσεις όλοι όσοι βρίσκονται πολύ ψηλά για να βελτιώσουν το στάτους τους. Κάποιοι δεν κάνουν αυτές που πρέπει. Δεν το πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο να δούμε. Θέλω να ξεκινήσω από τη Manchester City. Η Manchester City, η οποία έχασε 4-0 από την Tottenham, και εδώ είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη νίκη για μας που είμαστε Tottenham. Μια πολύ σπάνια μεγάλη νίκη απέναντι στη City, αλλά το θέμα είναι η City, έτσι. Ο Guardiola λέει ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα και να την αντιστρέψουμε. Όταν χάνεις 4-0 δεν έχεις πολλά να πεις, και στη συνέχεια ανέφερε ότι μετά από μια τόσο μακριά περίοδο επιτυχιών κάποια στιγμή η πτώση είναι αναπόφευκτη. Μίλησε για μικρές λεπτομέρειες που δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Εν μέρη και όχι αποκλειστικά οι τραυματισμοί έχουν παίξει το ρόλο τους, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης ανέφερε ότι δεν έχει κλονιστεί η πίστη τους στους παίκτες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν φέρει τόσες επιτυχίες στην ομάδα. Αλλά και πως δεν θα αγνοεί στην πραγματικότητα των 5 συνεχόμενων ητών που έχει η City, κάτι που δεν έχει ζήσει ο ίδιος ποτέ ως προπονητής. Ενώ η City είχε να υποστεί κάτι τέτοιο από το 2006, όταν ήταν προπονητής της τότε ο Stuart Pearce. Σε 8 χρόνια δεν είχαμε ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο, λέει ο Γκουαρδιόλα. Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν η πτώση. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα χάναμε 3 συνεχόμενα παιχνίδια στην Premier League, αλλά τόσες φορές ήμασταν απίστευτα συνεπείς και νοεί στα σερί, τα τεράστια σερί που έχει κάνει η City. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την πραγματικότητα, ούτε ότι το γεγονός ότι η ζωή συνεχίζεται. Έτσι είναι. Ακριβώς αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η City υπό τον Guardiola έχασε 3 συνεχόμενα μάτς στην Premier League. Ο Guardiola δεν είχε χάσει ποτέ στην καριέρα του εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με 4 γκολ διαφορά. Η μεγαλύτερη ήττα του ως προπονητής. Είχε χάσει επίσης 4-0 από την Everton το 2017 στο Goodison Park, ένα απίστευτο αποτέλεσμα στην πρώτη του σεζόν, και από την Barcelona στο Champions League του 2016, επίσης ως προπονητής της Bayern, από τη Real, και ως προπονητής της Bayern από τη Real Μαδρίτης το 2014, έτσι. Η City είναι η πρώτη κάτοχος του πρωταθλήματος που στην επόμενη σεζόν χάνει 5 συνεχόμενα μάτς σε όλες τις διοργανώσεις από το 1956, όταν το είχε πάθει η Chelsea τότε. Αυτή ήταν η χειρότερη εντός έδρας ήττα της City από το 5-1 που είχε χάσει από την Arsenal το 2003. Ο Guardiola έχει χάσει 9 φορές από την Tottenham, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτή ήταν μόλις η τρίτη φορά που ομάδα νικά εκτός έδρας στην κάτοχο του πρωταθλήματος με 4 γκολ και πάνω. Να πούμε ότι η City είχε 23 τελικές προσπάθειες στο μάτς με την Tottenham χωρίς να σκοράρει, περισσότερες στην Premier League για την ίδια από το 2-0 που έχασε το Μάρτιο του 2021 από τη United. Αυτά είναι μερικά από τα αρνητικά στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν μετά το Manchester City Tottenham 0-4 του Σαββάτου. Κοιτώντας τα στατιστικά, μπορεί να δει κανείς ότι η City τρώει περισσότερες αντιπιθέσεις σε σχέση με προηγούμενη σεζόν. Φέτος έχει δεχθεί 1,17 τελικές προσπάθειες κατά μέσο όρο σε κάθε αγώνα από αντιπιθέσεις, ενώ πέρυσι ήταν μόλις 0,66. Το μάτς με την Tottenham ήταν βέβαια πολύ παραπάνω από το μέσο όρο. 4 από τις 5 φάσεις που είχε η Tottenham στο δεύτερο ημίχρονο ήταν από αντιπιθέσεις, και σε αυτές ήταν και τα 2 γκολ του Pedro Porro και του Brennan Johnson. Αυτή τη σεζόν η City δέχεται κατά μέσο όρο χωρίς τα πέναλτι 1,25 γκολ ανά παιχνίδι, ενώ πέρυσι ήταν στο 0,79, και άλλα πολλά που μπορεί να διαπιστώσει στατιστική κανείς. Ένα άλλο θέμα βέβαια είναι ο Kevin De Bruyne, γιατί υπάρχει και σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν δηλώσεις και η συνέχεια του στη Manchester City. Είπε ότι ήξερε ότι θα ξεκίναγαν, τον De Bruyne το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι, και είπε ότι ήξερε ότι θα ξεκίναγαν οι κουβέντες στη σεζόν, όμως στη συνέχεια τραυματίστηκε. Ήλπιζε ότι θα λείψει λίγο, τελικά έλειψε με 8 με 9 εβδομάδες. Τώρα ο στόχος του είναι να παίξει καλό ποδόσφαιρο, όπως λέει. Δήλωσε χαρούμενος στη City, όμως λέει το εξής: οι συζητήσεις θα έρθουν. Αν δεν έρθουν, αυτή θα είναι η τελευταία μου σεζόν εδώ. Εγώ απλώς θέλω να παίξω καλό ποδόσφαιρο. Δεν έχω αιμονές με τα πράγματα, εννοώντας ότι δεν πολυκαίγομαι κιόλας. Αν θέλουν, ας έρθουν να μιλήσουν, αλλά και να μην έρθουν, γιατί έχει στο μυαλό του ο Βέλγος ότι καταρχάς είναι από το 2015 στην ομάδα, έτσι, ένατη ή δέκατη σεζόν τώρα. Είχε πληρώσει το 2015 55 εκατομμύρια λίρες η City για να τον αποκτήσει από τη Wolfsburg. Ο Γκουαρδιόλα είπε ότι θέλει να τελειώσει εδώ στα καλύτερά του. Δεν νομίζω ότι θέλει να είναι εδώ όταν δεν θα είναι ο Kevin που κάνει όλα αυτά τα ξεχωριστά πράγματα. Εγώ θυμίζω ότι το προηγούμενο καλοκαίρι, όχι όταν έγινε πρόταση, δεν ξέρω αν του έγινε πρόταση, μάλλον δεν του έγινε, όταν συνδέθηκε ο ίδιος με μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία με ρεπορτάζ, είχε απαντήσει: είμαι ανοιχτός σε όλα. Και μάλιστα είχε προσθέσει ότι αν πάω για 2 χρόνια στη Σαουδική Αραβία, θα βγάλω όσα λεφτά έχω βγάλει μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Άρα προφανώς το έχει στο μυαλό του να συμβεί αυτό. Είναι τα θέματα της που έχει να λήξει η Manchester City, η οποία εκτός από το παιχνίδι στο Champions League, έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα τώρα. Η Manchester City είναι... πότε παίζει η Manchester City? Εδώ σε θέλω. Παίζει εντός με την Feyenoord αύριο, γι' αυτό είχαμε και τις δηλώσεις σήμερα. Έχει και το παιχνίδι με τη Liverpool στην συνέχεια, οπότε είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή που έχει ξεκινήσει και θα καταλήξει στο Σαββατοκυριακό στο μάτς με τη Liverpool. Να πούμε ότι η Liverpool νίκησε 3-2 τη Southampton. Με αυτή τη νίκη η Liverpool άνοιξε τη διαφορά της από τη City στους 8 βαθμούς. Μόνο μια φορά στην ιστορία της Premier League υπήρχε μεγαλύτερη διαφορά από τους 8 βαθμούς μετά από 12 αγώνες, και ήταν το 1993-94, όταν η Manchester United είχε 9 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Στους 8 βαθμούς διαφορά σε αυτό το σημείο, δηλαδή στη 12η αγωνιστική, είχαμε από τη Manchester City το 2017-18 και τη Liverpool το 2019-2020, και οι δύο ομάδες τότε είχαν πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μεγάλο φαβορή η Liverpool, αλλά ξέρετε, 8 βαθμοί καλύπτονται σε μια κακή περίοδο πάρα πολύ εύκολα. Ο Μο Σαλάχ ήταν ο άνθρωπος που έδωσε στη Liverpool μια δύσκολη νίκη απέναντι σε μια αποφασισμένη αντίπαλο και απέναντι και στην καταρακτώδη βροχή που υπήρχε στην νότια ακτή. Και μοιραία επανέρχεται η κουβέντα για το συμβόλαιό του. Ο κόσμος της Λίβερπουλ με πανό ζήτησε την παραμονή του. Η υπέροχη σεζόν που κάνει η Λίβερπουλ έχει αυτό το αγκάθι. Τα συμβόλαια όχι μόνο του Σαλάχ αλλά και των Φέρτζιλ Φαντάικ και Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, τα οποία κνέουν στο τέλος της σεζόν το επόμενο καλοκαίρι. Τι μπορούν να απαιτήσουν όμως αυτοί οι παίχτες τη στιγμή που μπορούν στο τέλος της σεζόν να φύγουν ελεύθεροι? Προφανώς αρκετά ψηλά συμβόλαια, λέω εγώ. Το θέμα είναι ότι στα 32 του ο Σαλάχ είναι σε φοβερή κατάσταση και μπορεί να απαιτήσει το μέγιστο. Με 223 γκολ σε 367 αγώνες είναι ο πέμπτος στη λίστα της Λίβερπουλ με τους σκόρερ όλων των εποχών. Θυμίζω ότι ο Ιαν Ράς είναι ο αρχισκόρερ της ομάδας με 346 γκολ. Μιλάμε για όλες τις διοργανώσεις, έτσι, όχι το πρωτάθλημα. Ο παλιός ο Ρότζερ Χάντ το 2 με 285 γκολ, και υπάρχουν και άλλοι πιο παλιοί, ο Γκόρντον Χότσον με 241 και ο Μπίλι Λίντελ με 228. Ο Σαλάχ είναι πέμπτος. 16 από τα 24 γκολ της Λίβερπουλ στο φετινό πρωτάθλημα έχει συμμετάσχει άμεσα, δηλαδή στο 67%. Σε όλες τις διοργανώσεις έχει 12 γκολ και 10 assist σε 18 μάτς που έχει αγωνιστεί, δηλαδή έχει μπλακεί άμεσα 22 γκολ σε 18 μάτς. Όμως Σαλάχ, που στα 7,5 χρόνια που είναι στη Λίβερπουλ, θέλω να σας πω το εξής, γιατί έκανε δηλώσεις οι οποίες παίζουν παντού και φτάνω σε αυτές. Έχει σταθεί στη μεικτή ζώνη να μιλήσει στα 7,5 χρόνια μόλις 2 φορές. Μία που είχε υποσχεθεί τον Απρίλιο του 2018 για τα 40 του γκολ σε μάτς απέναντι στην Bournemouth. Και την 1η Ιουνίου του 2019, που όλος τυχαίως ήμουνα και εγώ εκεί μπροστά, στο Μετροπολιτάνο, όταν η Λίβερπουλ είχε νικήσει την Tottenham στο τελικό του Champions League. Είχα παραστεί τότε για λογαριασμό της Eraspor, κάλυψα το μάτς και ήμουν και στη μεικτή ζώνη όταν έκανε τις δηλώσεις ο Σαλάχ. Και χθες ήταν η τρίτη φορά στο Σεν Μέρις. Μιλάμε σε 7,5 χρόνια, έτσι. Δεν μιλάω για τη συνέντευξη τύπου, για την ώρα που αποχωρούν και είναι στη μεικτή ζώνη. Και μάλιστα στη μεικτή ζώνη ήταν μόλις 4 δημοσιογράφοι που απλώς είπαν το εθιμοτυπικό «Μω να μιλήσουμε». Και όμως στάθηκε αυτή τη φορά και δεν αρνήθηκε ευγενικά. Ήθελε να τα πει και είπε τα εξής. Είμαστε σχεδόν στο Δεκέμβριο και δεν έχω δεχθεί καμία πρόταση για να μείνω στο κλαμπ. Είμαι προφανώς περισσότερο έξω από τη Λίβερπουλ παρά μέσα αυτή τη στιγμή. Ρωτήθηκε αν θέλει να μείνει. Είμαι σε αυτό το κλαμπ πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει κλαμπ σαν αυτό. Αγαπώ τους οπαδούς μας. Οι οπαδοί μας με αγαπούν. Δεν είναι όμως στα δικά μου χέρια ούτε στα χέρια των οπαδών. Εγώ απλώς κάνω το καλύτερο που μπορώ γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Πάντα προσπαθώ να τα δίνω όλα για μένα και για το κλαμπ. Και that's it. Αυτά είπε ο Σαλάχ. Στην ουσία έκανε μια πρόσκληση στη Λίβερπουλ να επισφεύσει τις διαδικασίες για την πρόταση. Και αυτό το θέμα προκύπτει ενώ θα έπρεπε να υπάρχει εφορία στην Λίβερπουλ για να δημιουργήσει ένα προβληματισμό πριν από μια πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα και για τη Λίβερπουλ, γιατί έχει ένα μεγάλο μάτσο στο Champions League την Τετάρτη με τη Real Madrid και στη συνέχεια τη Manchester City για τον πρωτάθλημα. Πάντως από τη Λίβερπουλ προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει επαφή με τον μάνατζερ του Σαλάχ της Λίβερπουλ, απλώς δεν έχουν φτάσει στην αγκανθώδη οικονομική συζήτηση. Έτσι, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Ο Σαλάχ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Λίβερπουλ σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία που είχε κάνει, 350.000 λίρες την εβδομάδα. Η Λίβερπουλ, παρότι θέλει πάρα πολύ την παραμονή του Σαλάχ, δεν θέλει να κάνει επικίνδυνα οικονομικά ανοίγματα, να ανατρέψει το μπάτζετ, ειδικά τη στιγμή που υπάρχει στο τραπέζι κουβέντα και για τα συμβόλαια του Φαντάι και του Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ. Πάντως και οι τρεις παίκτες σε 37 ημέρες από τώρα θα έχουν το δικαίωμα να διαπραγματευτούν τη μεταγραφή τους σε άλλο σύλλογο χωρίς να χρειάζεται συνένεση της Λίβερπουλ για να φύγουν ελεύθεροι το ερχόμενο καλοκαίρι. Άρα τα χρονικά περιθώρια για τη Λίβερπουλ έχουν περιοριστεί και μιλάμε για τρεις πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες, κομβικούς παίκτες. Εντάξει, ο Άρνε Σλότ είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός προπονητής, έχει μπει κατευθείαν στο ρόλο, αλλά εδώ όταν μιλάμε για Μο Σαλάχ, τον βασικό σου επιθετικό, τον καλύτερό σου επιθετικό, το Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, τον καλύτερο αμυντικό και τον Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ, πώς να το πω, τον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή, δεν θα τον βάλω στο επίπεδο του Τζέραρντ, είναι ο ντόπιος παίχτης, ο άνθρωπος που προέρχεται από την ομάδα που εκφράζει περισσότερο το Λίβερπουλ. Μιλάμε, αν φύγουν αυτοί οι παίχτες, ότι είναι αλλαγή στη φυσιογνωμία της ομάδας. Ποτέ μια ομάδα δεν εξαρτάται από έναν και δύο παίχτες, αλλά σίγουρα μπορεί να αλλάξει η φυσιογνωμία της, η αγωνιστική, και όχι βέβαια το κλαμπ ως κλαμπ, γιατί η Λίβερπουλ είναι ένα κλαμπ 150 χρόνων σχεδόν και ποτέ δεν πεθαίνει, που λένε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Παρ' όλα αυτά εδώ είναι πολύ κομβικές οι επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της χρονιάς για τους τρεις συγκεκριμένους παίκτες για την Λίβερπουλ. Παρά το γεγονός ότι είναι σε μια εξαιρετική φάση τη σεζόν, θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά το τι θα κάνει με τους συγκεκριμένους παίκτες. Ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ μεγάλο στη χθεσινή μέρα στο αγγλικό πρωτάθλημα ήταν η Manchester United. Ipswich Manchester United 1-1. Η πρώτη του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της δεν είχε επιτυχία, παρότι η ομάδα προηγήθηκε μόλις στο δεύτερο λεπτό με το Rashford και είπε ο Αμορίμ θα υποφέρουμε για αρκετό καιρό, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε νίκες όμως θα χρειαστούμε χρόνο, θα πρέπει να ρισκάρουμε λίγο, είπε, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί γιατί δεν το διευκρίνησε, γιατί αν δεν το κάνουμε θα είμαστε εδώ του χρόνου με τα ίδια προβλήματα. Προφανώς παρακολουθώντας αυτό που γίνεται με τον Ten Hag, ο οποίος κάθε χρόνο έλεγε υπομονή, υπομονή, τον άλλο χρόνο πάλι υπομονή. Και πάλι στο ίδιο σημείο η Manchester United, να μην σας πω και χειρότερα. και του δόθηκε αρκετός χρόνος. Και η αλήθεια είναι ότι χθες η United ήταν το ίδιο κακή με τα άλλα μάτς. Και δεν περιμέναμε, βέβαια, όπως είπε και ο Jamie Redknapp, ο οποίος ήταν σχολιαστής για το Sky. Κανείς δεν πίστεψε ότι ο Αμορίμ έχει ένα μαγικό ραβδί, γιατί δεν έχει κάνει μαγικό ραβδί, εκτός από τον Αποστολόπουλο. Εντάξει, γνωστά αυτά. Οι υπόλοιποι δεν έχουν, οπότε δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, την εικόνα της United μέσα σε ένα μάτς. Είχε μάλιστα αναμενόμενα γκολ στο 0-90, το τρίτο χαμηλότερό της στη σεζόν United, ενώ η Ipswich είχε 1-75, το υψηλότερο της σεζόν, και παραδέχθηκε ο Αμορίμ. Θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει το μάτς αν δεν ήταν ο Νάνα μας έσωσε τουλάχιστον δύο φορές. Και όντως, ο τερματοφύλακας της United έκανε δύο σημαντικές αποκρούσεις. Να πούμε ότι ο Αμορίμ, καινούριο στο κουρμπέτι, έτσι, έχουν εκείνο το πάνελ στο βρετανικό Sky και είναι μαζεμένα όλα τα καλά παιδιά. Έχει σχολιαστές καλά παιδιά, Ρόι Κίν, ας πούμε. Τώρα σχολιαστής μέσα στο γήπεδο κλπ. Και ο Jamie Redknapp. Και έκανα δύο άλλοι που δεν είναι τέτοιου βεληνεκούς, ας πούμε, τουλάχιστον για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πάντα και μία ποδοσφαιρίστρια από τις διεθνείς της Αγγλίας με καριέρα και άλλος ένας ποδοσφαιριστής, και τσακώνουν τον Αμόριμ και τον βάζουν να μιλήσει εκεί στο πάνελ. Την ώρα λοιπόν που γίνεται η συνέντευξη, ποιος περνάει μπροστά? Ο Ed Sheeran. Τον ξέρουμε τον Ed Sheeran, προφανώς τον ξέρουμε, καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ξέρουμε γιατί ήταν ο Ed Sheeran στο Portman Road. Ο γνωστός τραγουδιστής, ο κόκκινο τρίχης, έτσι, ο κόκκινο μάλις, ο ωραίος τυπάκος και ωραία φωνούλα και πολύ διάσημος, είναι ο παδός και μικρομέτοχος της Ipswich. Γιατί στην Αγγλία μπορείς να είσαι Ipswich, φίλε, και να είσαι μόνο αυτό, να είσαι Port Vale. Αυτό είναι το ωραίο, εγώ γι' αυτό αγαπώ το αγγλικό πρωτάθλημα. Γιατί μπορεί να υποστηρίζεις την ομάδα της γειτονιάς σου που είναι στην τρίτη κατηγορία και να μαζεύει και 15.000 κόσμο. Πήγα προχτές στη Λεωφόρο την Παρασκευή, Αλφα Εθνική, Καλλιθέα με το Πανσεραϊκό, 40 νοματέοι ήταν του Πανσεραϊκού που είχαν έρθει από διάφορα σημεία και καμιά 300-200, πόσοι ήταν της Καλλιθέας. Δηλαδή δεν πρέπει να έρθαν ούτε οι μανάδες των παιχτών και οι πατεράδες, δεν πρέπει να πήγαν και τα αδέρφια. Δηλαδή αν μαζεύανε, ξέρω εγώ, 2-3 κάθε οικογένεια θα ήταν περισσότεροι. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση πρώτη εθνική. Και πας στην Αγγλία, τρίτη κατηγορία, σε κάτι χωριά να πούμε, κάτι γήπεδα με βροχές στο κεφάλι να τρώνε και έχουν 10.000 κόσμο μέσα και λοιπά. Εντάξει, πώς να μη σεβαστείς αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι? Εμείς όμως είμαστε κουλτούρα, ξέρουμε εμείς μπάλα, είμαστε μπαλαδόφατσες εμείς. Λοιπόν, okay, έκανα, είπα τα δικά μου, δεν το συζητώ, στη Ριζούπολη. Πήγατε για την επόμενη Ζούπολη. Κηφισιά Παναργιακός. Μπορεί να είχε παραπάνω στο Κηφισιά Παναργιακός. Μία ή άλλη ήταν. Έτσι. Και εκεί. Και σκεφτόμουν να ξέρεις που έβλεπα κάποια στιγμή στο συνδρομητικό. Τι ήταν ρε φίλε. Ήταν σαλ και κάτι. 60.000 κόσμος. Έχουν μεγάλο γήπεδο. Αμβούργο, ξέρω εγώ, Ανόβερο. 50.000 κόσμος μέσα. Μιλάμε για δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Λοιπόν. Να πω και αυτό, περνάει λοιπόν ο Ed Sheeran μέσα περπατώντας, χαιρετά το Redknapp που είναι φιλαράκι του και είπε για τον Αμορίμ, δεν νομίζω ότι θέλει να μιλήσει μαζί μου. Σήμερα έκανε ένα ποστάρισμα, του είπε απλώς αυτό και έφυγε στο Instagram και ζήταγε συγγνώμη από τον Αμορίμ αν αισθάνεται ότι τον προσέβαλε. Όπως έγραψε ο Sheeran, δεν είχε καταλάβει ότι εκείνη την ώρα ήταν live στην τηλεόραση. Λοιπόν, πριν συνεχίσω με τα υπόλοιπα, να πούμε και δύο λόγια για το Newcastle West Ham που έχει σήμερα. Να πω ότι το δεν ντούκατσε του Αποστολόπουλου, έμπολη Ουντινέζε 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Ήθελε διπλό να ανατρέψει ο Πελέγκρι, είχε ανοίξει το σκορ στο 23ο λεπτό για την έμπολη. Ο Ντέιβις στο 76ο ισοφάρισε για την Ουντινέζε, έμειναν σε αυτό, αργότερα είναι το Βενέτσια Λέτσε. Και να πάμε στο δεύτερο τραγούδι, έτσι για να χαλαρώσουμε. Είπα, επειδή ξεκίνησα με Latin, να πάω σε Latin. Θυμήθηκα, ξέρεις, από τις μικρές εποχές τότε που γυρίζαμε στην Αθήνα και πηγαίναμε στα rock club, αλλά κάποια εποχή είχα φέρει εδώ για συνέντευξη, ήμουν πολύ μικρός. Όχι την είχα φέρει, μου την είχαν φέρει και είχα κάνει την Αλέιδα Γκεβάρα. Θυμάσαι, εδώ Ερασπόρ συνέντευξε την κόλλη του Τσε. Και είχαμε πάρει στο Κουμπανίτα Είχα γνωρίσει για πρώτη φορά το Κουμπανίτα. Δεν ξέρω αν είχα πάει νωρίτερα, νομίζω ότι δεν είχα πάει. Και τότε παίζαν πολλά. Ήταν ωραία φάση. Εντάξει, τώρα εμείς ψιλοροκάδες και λοιπά δεν είχαμε συνηθίσει τέτοια πράγματα, αλλά ήταν ωραίο. Ωραίος ο ήχος και ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα, στην ουσία κλαμπ ήταν αυτό, Buena Vista Social Club, ήταν όπου έγινε ένα συγκρότημα στη πορεία και έβγαλε πολύ μεγάλα άσματα που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη Latin μουσική. Οπότε, Αλέξανδρε, πάμε να ακούσουμε Buena Vista Social Club από τα πιο γνωστά κομμάτια, El Cuarto de Tula.
Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá. Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Έχουν ωραίες παινιές οι άνθρωποι αυτοί. Κάτσε να δω, απαιτήχω ένα άλλο τώρα. Ωραία παινιά και αυτή, άλλη θέλω όμως, για να δω. Άλλου τύπου και αυτό. Ο Καντελά, θυμάμαι ένα παίχτη που είχαμε στη Ρώμα. Μ' αρέσει η κιθαρίτσα. Ο Αεροπλανίνο ήταν ο Μοντέλα, ρε φίλε. Μου μιλάει τώρα από το είπε πέρα να δεν τον ακούτε ο Αποστολόπουλος. Μιλάμε τώρα για τις Ρώμα, τους παίχτες παλιές, καλές. Καντέλα λέει εδώ, Καντέλα. Γιατί δεν έχουμε D, έχουμε Δέλτα. Δεν λένε για τον δικό μας τον Καντέλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πάντα στην Ερασπόρ, με διάθεση Latin σήμερα. Έτσι, έχουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, τον Παναγιώτη Μπάλτα, τον Χρήστο Σαράντο, έχουμε το earthsports.gr αν θέλετε να διαβάσουμε μαζί τις ειδήσεις που υπάρχουν εκεί, να ακούσουμε και την Έρα Σπορ στο πάνω μέρος της μπάρας διαδικτυακά. Άλλη διαδικτυακή δίωδος είναι το earteco.gr. Εκεί είναι όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, υπάρχουν και εκπομπές on demand και podcast. Έχουμε πολλά καλούδια εκεί. Να χαιρετήσω τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Τον Απόστολο από τα Φάρσαλα που λέει «Σας ακούω μια χαρά από πού είσαι». «Σ' ακούω μια χαρά από πού είσαι». Καταγωγή είμαι, ο πατέρας μου είναι από την Αρκαδία, η μητέρα μου από την Ηλία. Από Πελοπόννησο δηλαδή. Καταγωγή, εγώ γεννήθηκα εδώ, in Athens. Στο Αιγάλαιο, Αιγάλαιο Αττικής, Αιγαλεάρα. Ασημή 153, Αποστολόπουλε, τι ασημή είσαι. Δεν θυμάσαι το ασημή σου. Φαντάσου τι στρατό έκανε ο Αποστολόπουλος. Εντάξει, μιλάμε για βίσμα. Εδώ ο πατέρας μου που είναι 86 θυμάται το ασημή του, ο Αποστολόπουλος δεν το θυμάται. Να χαιρετήσω και το φίλο μου το Φρανκ που με βρίσκει ωραίο τύπο. Εγώ, άμα μου λες ωραίος, εσύ θα είσαι πιο ωραίος. Αριανάρα και Ρώμα λέει, μια ζωή. Ωραίος. Λοιπόν, ευχαριστώ και το φίλο τον Μπαουκτζή για τα καλά του λόγια. Τα ελληνικά λέει, τα ελληνικά προσπαθώ. Μαθαίνουμε. Κοίταξε, φίλο... του φιλολογικού είμαστε, ιστορικό-αρχαιολογικό, οπότε τουλάχιστον να μιλάμε σωστά όσο μπορούμε ελληνικά. Δεν τα ξέρουμε όλα, όμως προσπαθούμε, μαθαίνουμε, διαβάζουμε. Newcastle West Ham στις 10 στο St. James's Park. Newcastle δεν έχει τον Dan Burn που είναι τιμωρημένος. Για να δούμε, γιατί υπήρχαν και κάποιοι αμφίβολοι, θα πάμε, ο Callum Wilson ήταν από τους αμφίβολους, ο κεντρικός επιθετικός, και ο Kieran Trippier. Δεν βλέπω κανέναν των δύο να είναι στην εντεκάδα. Ο Kraft είναι σίγουρα εκτός, έχει τραυματισμό, τον κρατάει έξω, και ο Botman και ο Lascelles, αυτές είναι οι απουσίες. Ο Μπέρν, όπως είπαμε, τιμωρημένος. Οπότε είναι στον πάγκο οι δύο που ήταν αμφίβολοι. Ο Pope κάτω από τα δοκάρια, ο Λιβραμέντο δεξιά, ο Χόλ αριστερά, Κέλλη και Σερ τα center back, Willock, Γκιμαράις, Longstaff στον άξονα, Ζουέλινγκτον, Ίζακ και Γκόρντον, οι τρεις επιθετικοί για την Newcastle, που έχει καλούς παίχτες, καλή ομάδα, αλλά φέτος δεν τα πηγαίνει. Θα ανέβει τώρα, αν κερδίσει αυτό το match μπορεί να θα ξεπεράσει την Tottenham, θα βρεθεί στην έκτη θέση. Λοιπόν, ο Έντσον Άλβαρες επιστρέφει στη West Ham από τιμωρία, όμως ο Μοχάμετ Κούντους είναι ακόμη τιμωρημένος και ο Νίκλας Φιλχρούχ τραυματίας. Επομένως η West Ham παίζει με Φαμπιάνσκι κάτω από τα δοκάρια, Γουάμπισάκα δεξιά, Έμερσον αριστερά, Κίλμαν και το Ντιμπότα σέντερ μπακ, Σούτσεκ ο άνθρωπος, ο Κουμανταδόρος, ο Σολέρ και ο Πακετά μπροστά του, δεξιά ο Μπόουεν, ο Σάμερβιλ αριστερά και ο Μιχαήλ Αντώνιο, ο Μάικλ Αντώνιο είναι μπροστά. Καλούς παίκτες έχει αναμφισβήτητα και η West Ham. Ο Μαυροπάνος σήμερα είναι στον πάγκο. Υπάρχει και ένα rotation που κάνουν οι προπονητές. Λοιπόν, η Newcastle έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 10 παιχνίδια που έχει δώσει με τη West Ham και δεν έχει χάσει κανένα από τα τελευταία 5 με προπονητή τον Eddie Howe. Τα Συριά δεν έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους σε κανένα από τα τελευταία 10 μάτς που έχουν δώσει με την Newcastle. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι η Χάμ έχει πετύχει 15 γκολ στα 6 πιο πρόσφατα παιχνίδια που έχει δώσει το St. James Park, τα οποία είναι πάρα πολλά, έτσι. Να πούμε ότι στη φετινή σεζόν μόνο η Newcastle και η Liverpool δεν έχουν χάσει βαθμό όταν προηγήθηκαν στο σκορ, το οποίο επίσης είναι εντυπωσιακό για τη Newcastle. Αν σκοράρει, όχι μόνο δεν χάνει το μάτς, δεν χάνει βαθμό. Η Χάμ είναι ομάδα που στην τρέχουσα σεζόν έχει προηγηθεί μόλις σε 101 λεπτά μετά από 11 αγώνες, τα λιγότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτά για την Αγγλία και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Στη Γερμανία, τι να πω. Να πω ότι το παιχνίδι της αγωνιστικής ίσως ήταν αυτό της Leverkusen, που ήταν πίσω στο σκορ με 2 γκολ και πέτυχε στη συνέχεια 5 χατρίκ ο Πατρικ Σικ, που πήρε τη θέση του τραυματία Βίκτορ Μπόνιφέις. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε την Gladbach να είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία όσο η έκτη θέση, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έκανε την τέταρτη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη της απέναντι στη Ζανκ Πάολι χθες. Πολύ σημαντική η συνεισφορά του Team Kleindienst, κάνει μια υπέροχη σεζόν και έχει καταφέρει να κληθεί και να σκοράρει στην εθνική Γερμανίας. Η Bayern είναι πολύ μακρινή ανάμνηση της Παρασκευής με το hat-trick του Harry Kane, όπου η Bayern έχει αποσπαστεί 6 βαθμούς από τη δεύτερη Eintracht Frankfurtis. Μάλλον ήταν 8 από τη Λειψία, έμεινε στους 6 από την Eintracht που κέρδισε το δικό της παιχνίδι. Η Λειψία έχασε 4-3 σε ένα εντυπωσιακό μάτς από την Hoffenheim. Ο Harry Kane 14 γκολ, τον ακολουθεί ο Μαρμούς της Eintracht με 11 γκολ, ο οποίος δεν σκόραρε σε αυτήν την αγωνιστική, στο 1-0 με τη Werder Bremen. Ο Μάριο Γκέτσε ήταν ο σκόρερ. Στην Ιταλία, εκτός από το 1-1 με τη Σουντινέζε, με τη Σέμπολη με την Ουντινέζε σήμερα, είχαμε τον Νάπολι Ρώμα χθες, 1-0 με τον γκολ του Λουκάκου. Μας έβαλε γκολ ο δικός μας άνθρωπος. Ήταν στον ντεμπούτο του Κλαούντιο Ρανιέρι στον πάγκο της Ρώμα. Ο ίδιος είπε, αν δούμε τι συνέβη, η ομάδα έχει μερικά προβλήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που με κάλεσαν. Παίζαμε με μια ομάδα που αγωνίζεται για την κατάκτηση του Σκουντέτο. Είμαι χαρούμενος με την απόδοση των παικτών μου. Κάναμε μερικά λάθη που θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Όμως η δίψα, η αφοσίωση να επιστρέψουμε στο μάτς ήταν εκεί. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, όμως είμαι θετικός, είπε ο Ρανιέρι. Ο Ρανιέρι ξεκίνησε με 4 στην άμυνα και στο δεύτερο ημίχρονο το γύρισε με 3 center back και όπως είπε το έκανε για να πάρει κατοχή η ομάδα του. Από την άλλη, ο Αντώνιο Κόντε ήταν ευχαριστημένος από την ομάδα του για 65 λεπτά. Παίξαμε καλά απέναντι σε μια ομάδα με πολύ δυνατούς, ικανούς παίκτες. Θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο στις στατικές φάσεις καθώς τους αφήσαμε να κάνουν ένα δοκάρι. Είχαμε ένα δοκάρι με τον Ντόβπικ. Καταλαβαίνω ότι η Ρώμα με νέο προπονητή ήθελε πολύ το μάτσο, όμως εμείς δεν έπρεπε τα τελευταία 20 λεπτά να παίξουμε τόσο βαθιά πίσω στην άμυνά μας. Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια φάνηκε να δυσαρεστείται όταν αντικαταστάθηκε από τον Κόντε, όμως ο προπονητής του είπε ότι επέστρεψε από τη Γεωργία με κάποια προβλήματα τραυματισμού. Όταν πετύχαμε τον γκολ, ήθελα να βάλω φρέσκα πόδια στο παιχνίδι και δεν ήθελα να ρισκάρω μυϊκό τραυματισμό του Κβίτσα, γι' αυτό τον έβγαλε από το μάτς. Η Λάτσιο το Βιολίτης, 3-0 την Μπολόνια. Ζιγκό, Τσαγκάνι και Ντελέ Μπασίρου, τα 3 γκολ. Καθοριστικό σημείο του αγώνα προφανώς η αποβολή του Πομπέγκα, ο οποίος κατάφερε να δεχθεί, να είναι ο μόνος παίκτης της ομάδας του που δέχτηκε κίτρινες κάρτες σε εκείνο το χρονικό σημείο, 2 κίτρινες κάρτες και να αποβληθεί. Και κατά αυτόν τον τρόπο η Μπολόνια μετά από 3 συνεχόμενες νίκες ιτήθηκε από τη Λάτσιο, η οποία κατάφερε να βρεθεί ένα βαθμό από την κορυφή. Πολύς κόσμος, πολυκοσμία στις κορυφαίες θέσεις. Εκεί βρίσκεται η Ίντερ, η οποία νίκησε το Σάββατο με πεντάρα στη Βερόνα. Νίκησε και η Αταλάντα την Πάρμα εκτός έδρας. Οπότε, μάλλον η Νάπολη νίκησε και ισοβάθμισε στους 29. Και στους 28 είναι η Αταλάντα, η Λάτσιο και η Φιωρεντίνα. Ενώ η Γιουβέντους έχει μείνει 4 βαθμούς από την κορυφή. Στους 25 μετά το 0-0 με τη Μίλαν στο Σαν Σίρο. Η Μίλαν έχει μείνει αρκετά πιο πίσω, στους 19-10 βαθμούς πίσω από την Ίντερ. Για την ομάδα μας στη Ρώμα, τι να πω, 12-13 βαθμούς, μόλις 3 νίκες σε 13 παιχνίδια, 6 ήττες, 4 ισοπαλίες, αρνητικός συντελεστής τερμάτων, απαράδεκτα πράγματα. Πρώτο σκόρερ ο Ματέο Ρετέγκη της Αταλάντα με 12 γκολ, Τιράμ και Μόιζε Κέν είναι αυτοί που ακολουθούν με 9. Στην Ισπανία υπάρχει μια σχετική συζήτηση. Καταρχάς χθες στη Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ έχει αρχίσει να ρολάρει αφού ήταν πολύ σημαντικό να βρεθούν οι απόλυτες ισορροπίες όσον αφορά τον Βινίσιο Ζούνιορ και τον Εμπαπέ που παίζουν στην ίδια θέση, εκτός του γεγονότος ότι και οι δύο θέλουν να είναι το πρώτο βιολί της ομάδας. Ο Αντσελότη είδε ότι ο Εμπαπέ κόλλησε όταν τον τοποθέτησε στη μέση της επίθεσης σε 2 μάτς και στα 2 τελευταία του έδωσε το μισό χρόνο στα αριστερά και πλέον έχει αλλάξει εμφανώς το σύστημά του, που πέρυσι είχε 3 επιθετικούς. Ο Μπέλιγχαμ έχει γυρίσει στα χαφ και όλο το πλάτος της επίθεσης μοιράζεται ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους Ζούνιορ. Ο Αντζελότη στο προηγούμενο μάτς που είχε σκοράρει ο Βινίσιους Ζούνιορ, αυτόν έβγαλε από το γήπεδο αλλαγή κρατώντας τον Εμπαπέ στο μάτς να ψάξει εκείνο το δικό του γκολ, ενώ χθες έβγαλε τον Εμπαπέ που σκόραρε και κράτησε μέσα το Βινίσιους Ζούνιορ. Το κακό για αυτόν είναι ότι ο Βινίσιους είχε τραυματιστεί και έμεινε μέσα στο μάτς και τελικά, παρότι αρχικά θεωρείται αμφίβολος για το μάτς με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ για το Champions League την Τετάρτη, βγήκε μετέπειτα Φιρμάνη που λέει ότι μένει 3 εβδομάδες εκτός δράσης. Επομένως τώρα όλη η αριστερή πλευρά θα ανήκει για αυτό το διάστημα στον Εμπαπέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Χθες υπήρχε και γενική συνέλευση στη Ρεάλ Μαδρίτης με τα μέλη. Έκανε απολογισμό εκεί Φλωρεντίνο Πέρεθ. Δεν προλαβαίνω τώρα να σας κάνω μια αναλυτική αναφορά. Μίλησε για τα πάντα. Μίλησε και για τη χρυσή μπάλα, για αυτά τα οποία έγιναν. Είπε, καταφέρθηκε εναντίον της UEFA για αυτό το θέμα, επειδή ήταν συνδιοργανώτρια της χρυσής μπάλας με το France Football. Επίσης κατά της FIFA για το πολύ αυξημένο καλεντάρι και τα προβλήματα. Έδωσε και στατιστικά στοιχεία πόσοι παίχτες έχουν τραυματιστεί. 14 παίχτες είπε στη La Liga φέτος χιαστούς. Και από ό,τι λένε οι γιατροί, αυτοί οι τραυματισμοί προέκυψαν από μεγάλη επιβάρυνση που προκάλεσε έτσι και κάποια στραβοπατήματα, προβλήματα, ώστε να φτάσουν μέχρι τη ρήξη του χιαστού σύνδεσμου. Λοιπόν, στην Ισπανία πάντα είναι θέμα και η Μπαρτσελώνα, 2-2 με την Θέλτα. Η Μπάρτσα πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων είχε χάσει από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ σε ένα μάτς που δεν έκανε τελική στο στόχο μετά από μια δεκαετία. Η επιστροφή δεν ήταν πολύ καλύτερη στο Βίγκο, σε ένα μάτς που προηγήθηκε 2-0. Δεν έμοιαζε ποτέ να έχει τον έλεγχο. Με 2 γκολ στο 84 και στο 86 η Θέλτα πήρε το 2-2 και βέβαια σε αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι αποβλήθηκε ο Μάρκ Κασάδο λίγο νωρίτερα. Για ακόμη μια φορά η απουσία του Λαμίν Γιαμάλ, και εδώ υπάρχει ας πούμε μεγάλη κουβέντα, λόγω τραυματισμού ήταν αισθητή και στα δύο μάτς που δεν έπαιξε Σοσιεδάδ και Θέλτα η Μπάρτσα δεν νίκησε. 0 τελικές στο στόχο στο Ανόετα, 4 τελικές και 2 γκολ και τα 2 από λάθη της άμυνας στο Μπαλαΐδος με τη Θέλτα. Και είμαστε σε μια λάθη της άμυνας της Θέλτα, έτσι εννοείται. Και είμαστε σε μια χρονιά που ο Λεβαντόσκι και ο Ραφίνια κάνουν καταπληκτικά μάτς. Θυμίζω τις μεγάλες δυσκολίες που είχε ο Πολωνός πέρυσι, με αρκετούς να λένε ότι οι καλύτερες μέρες είναι πίσω του. Ενώ Ραφίνια ήταν προς πώληση και σήμερα είναι ο αρχηγός της ομάδας. Και όμως χωρίς το Γιαμάλ, το δημιουργικό παιχνίδι της Μπάρτσα υπολείπεται πολύ, είναι περιορισμένη η δημιουργία της και αυτό φαίνεται στο παιχνίδι. Ο Γιαμάλ δεν θα παίξει ούτε στο παιχνίδι του Champions League που έρχεται με την Μπρέστ, θα μείνει εκτός, συνεχίζει να είναι τραυματίας. Ο Λεβαντόσκι έχει φτάσει στα 15 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Ραφίνια είναι στα 8, δεύτερο σκόρ μαζί με τον Βινίσιους Ζούνιορ και τον Άντε Μπουντιμίρ της Οσασούνα, τον Κροάτι κεντρικό επιθετικό που πέτυχε 2 γκολ στο παιχνίδι της ομάδας της Παμπλώνα. Λοιπόν, στη Γαλλία η Paris Saint-Germain είναι σχετικά άνετη, είναι στους 6 βαθμούς διαφορά. Την Παρασκευή νίκησε 3-0, έχει το χρόνο να προετοιμαστεί για το Champions League. Και η Μονακό το ίδιο, η οποία νίκησε 3-2 την Brest και την ακολουθεί στους 6 βαθμούς διαφορά. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι φοβερά ενδιαφέρον. Στην Κύπρο νωρίτερα είχαμε σήμερα το παιχνίδι που έκλεισε την 11η αγωνιστική. Η ΑΕΚ Λάρνακας νίκησε 2-0 την Καρμιώτισσα με τον Αγγέλσκι, τον πρώην παίκτη του Ατρομήτου, να ανοίγει το σκορ και τον Γκαρσία να κάνει το 2-0 στο 21ο λεπτό. Ενώ νομίζω το μεγάλο μάτς ήταν το Σάββατο, η Πάφος νίκησε 2-1 τον Αποέλ και με αυτή την νίκη φτάνει τις 10 νίκες στα 11 μάτς, μία ισοπαλία αίτητη, 31 βαθμούς, μία απόσταση 5 βαθμών από τον Άρη Λεμεσού, που αυτή τη στιγμή είναι η μόνη ομάδα που ακολουθεί την Πάφο. Πιο κάτω η Ομόνια, Λευκοσίας και ο Αποέλ με 22 και 20 βαθμούς αντίστοιχα. Και πριν κλείσουμε, ο Αλέξανδρος θα αναλάβει το επόμενο τραγούδι. Θα μας βάλει λάτι να είμαστε στο ίδιο κλίμα ή θες κάτι άλλο? Θες να βάλεις εσύ? Έβαζες, άκουγα πριν, έβαλε τα άπαντα τον Black Sabbath. Η προηγούμενη, ο Γιάννης Κωσταράκης είναι, ανακάλυψε τώρα του Sabbath. Okay, εντάξει, αν τους ανακαλύψει τώρα το καταλαβαίνω. Το βλέπω και με την κόρη μου, ξέρεις, επειδή είναι στη φάση που μετά την πρώτη φάση που είναι τα κορίτσια ή τα αγόρια που είναι έφηβοι στην αρχή, πάνε στα πολύ σύγχρονα κομμάτια, στα τελευταία, και φτάνουν σε ένα σημείο εκεί στα 13-14 που αρχίζουν να ανακαλύπτουν τα κομμάτια της δεκαετίας, τα κλασικά κομμάτια που λέμε εμείς, της δεκαετίας. Έτσι και ο Κωσταράκης που είναι νέο παιδί ανακάλυψε τους Black Sabbath, οπότε ακούσαμε Iron Man, όλα, ό,τι υπήρχε από Ozzy έπαιξε. Λοιπόν, να πω Champions League τι έχουμε αύριο και μεθαύριο. Αύριο θα μιλήσουμε αναλυτικά και μεθαύριο έχουμε εκπομπή, τρεις συνεχόμενες, δεν έχει ξαναγίνει νομίζω στη σεζόν. Αύριο λοιπόν για το Champions League, δύο μάτς κλασικά, 8 παρατέταρτο, Σλόβαν Μπρατισλάβας Μίλαν και Σπάρτα Πράγας Ατλέτικο Μαδρίτης. Το βράδυ στις 10 έχουμε Young Boys με την Αταλάντα, Ίντερ Λιψία, Manchester City Feyenoord, Bayer Leverkusen Salzburg, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, αυτό είναι καλό μάτς έτσι, Barcelona Brest και Sporting Λισαβόνας Arsenal. Εν ολίγης, Bayer Μονάχου Paris είναι το παιχνίδι με τα βαριά ονόματα και από τις δύο πλευρές. Εγώ λέω και το Sporting Λισαβόνας Arsenal. Η Sporting παραμένει η ενδιαφέρουσα ομάδα και χωρίς τον Αμορίμ. Είναι από τις ομάδες που είναι ψηλά στη βαθμολογία. Και να θυμίσω και τα παιχνίδια της Τετάρτης. Στις 8 παρατέταρτο Ερυθρός Αστέρας Στουτγκάρδη και Στουτγκράτ Τζιρόνα. Στις 10 είναι Αστον Βίλα Γιουβέντους, ωραίο μάτς. Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης, που βάσει ονομάτων είναι το πιο μεγάλο. Μονακό Μπενφίκα, Μπολόνια Λίλ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και Σέλτικ Μπριζ. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Τετάρτης, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς αναλυτικά τις επόμενες μέρες, οπότε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 9 η ώρα, τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στην παραγωγή της εκπομπής, από τον Χρήστο Σαράντο. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια σας. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Now, and all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe now, and all the roads are leading.
I said maybe you're gonna.